Həyatın gerçək mənşəyi yaradılış. Biologiya ilə maraqlanan və canlıların yer kürəsində necə meydana gəldiyini düşünənlər, 20-ci əsrdə təkamül sözünü bəlkə də hər şeydən daha çox eşitmişdir. Amma 21-ci əsrdə bu sözün yerini başqa söz tutacaq. Yaradılış. Təkamül nəzəriyyəsi Charles Darwin'in 1859-cu ildə nəşr etdiyi Növləri Mənşəyi adlı kitabı ilə birlikdə işi üzü görmüşdü. Darwin iddia edirdi ki, canlıların və fərqli canlı növlərinin mənşəyi yalnız təsadüfi təbii müddətlə olmuşdur. Yəni, təkamül nəzəriyyəsi canlıları var edən bir yaradıcının olmadığını, əksinə, təbiətin təsadüfən, məqsədsiz və şüursuz qarşılıqlı təsirlə ortaya çıxdığını irəli sürürdü. Darwinin bu nəzəriyyəsi əslində əvvəldən var olan naturalizm fəlsəfəsinə əsaslanırdı. Darwindən sonra təkamül nəzəriyyəsi bəzi texniki dəyişikliklərə məruz qaldı. Ancaq nəzəriyyəni meydana gətirən naturalizm anlayışı həmişə varlığını qorudu. Naturalizm, bir yaradıcının olduğu fikrini aradan qaldırdığı üçün ateizmlə sinonimdir. Təkamül nəzəriyyəsinin ən məşhur müasir müdafiəçisi, Oxford Universitetinin professoru Richard Dawkins, Darwin ateistliyi elmi cəhətdən əsaslandırdığı üçün minnətdardır. Halbuki Darwin ateistliyi elmi cəhətdən əsaslandıra bilmədi. Onun davamçıları da bunu edə bilmədilər. Çünki Darwin'dən etibarən inkişaf edən elm təbiətin təsadüfən deyil. Mütləq üstün güc və ağıl sahibi bir yaradıcı tərəfindən var edildiyini və təşkil edildiyini göstərirdi. 20-ci əsrin elmi Darwin'in təsadüflə açıqladığı canlıların əslində kompleks dizayna sahib olduqlarını göstərdi. Bu dizaynların təfərrüatına vardıqca, təkamülün müdafiə etdiyi təsadüf izahının mənasız olduğu bir daha sübut olunur. Bir kitab təsadüfən yazıla bilərmi? Təbiətdəki yaradılışı görmək üçün əvvəlcə təkamülü nə iddia etdiyini anlamaq lazımdır. Təkamül bütün canlıların mənşəyinin bir təsadüf zəncirindən ibarət olduğunu iddia edir. Nəzəriyyəyə görə hər şey və bütün canlılar təsadüfi məhsuldur. Bunun niyə ağılsız iddia olduğunu bir nümunə ilə açıqlayaq. Oxuduğunuz hər hansı bir kitabı necə ortaya çıxdığını düşünün. Bilirsiniz ki, kitabın məzmunu əvvəl bir makina və ya kompüterlə yazılır. Sonra da mətbəhdə çap edilərək kitab halına gətirilir. Belə bir sual meydana çıxır. Görəsən, kitabın çap edilməsini təmin edən bu əməliyyatlar dizaynla yoxsa təsadüflə meydana gəlmişdir. Kitabın məzmunu kompüterdə çap edən insan, görəsən, kompüter klaviaturasının düymələrinə təsadüfəmi basmışdır, yoxsa hansı düyməyə bastığına diqqət etmişdir. Siz də bilirsiniz ki, düymələrə təsadüfən bassaydı, indiyə qədər oxuduğunuz sətirlərə deyil, bu cür sətirlərə rast gələrdiniz. Amma oxuduğunuz kitabın sətirləri yuxarıdakı sətirlərə bənzəmir. Yuxarıdakı sətirdə heç bir məlumat və məna yoxdur. Halbuki, hər bir kitabın sətirlərində məlumat və məna var. Fərq haradan qaynaqlanır? Cavab aydındır. Kitabın sətirlərində məlumat və məna var. Çünki kitabı yazan insanın ağlı bu məlumatı və mənanı meydana gətirmiş, kitabı kompüterdə yazan insan diqqət sərf edərək bu məlumat və mənanı yazıda əks etdirmişdir. Bu əməliyyatın hər mərhələsində bir plan və ağıl var. Şüursuz təsadüfi müdaxiləyə yer yoxdur. Bundan əlavə, hər işin içinə kiçik də olsa, şüursuz bir müdaxilə edilsə, dərhal kitabı mənası bozular. Məsələn, kitabı kompüterdə yazan insan, əgər E düyməsinin yerinə səhvən, yəni şüursuz olaraq E düyməsini bassa, ortaya yanlış bir söz, hətta yanlış bir cümlə çıxar. Belə ki, kompüterdə yazılandan sonra bu cür şüursuz müdaxilə ehtimalını aradan qaldırmaq üçün kitab korrekt edilir. Yəni, yenidən oxunur və bütün şüursuz müdaxilələr hər səhvləri aid edilir. Bu sadə nümunə bizə bütün kainatı araşdırarkən yadda saxlamalı olduğumuz bir qaydanı öyrədir. Əgər bir dizayn varsa, mütləq onu meydana gətirən bir ağıl var. Bir kitab görsək, onu mütləq bir yazıcı tərəfindən yazıldığını anlayırıq. Bu məntiq əsasında canlıları araşdırdığımız zaman isə çox konkret bir həqiqətlə üz-üzə gəlirik. Canlılar çox böyük və üstün bir ağılın, yəni Allahın yaratmasının məhsuludur. Həyatın kitabı DNT canlıların necə kompleks bir nizama sahib olduğunu göstərmək üçün verəcəyimiz nümunələrin sayı hesabı yoxdur. Ama burada bir numuneyle kifayetleneceğiz. Hayatın kitabı olan DNT molekülü ile. DNT, Darwin'in dövründe hele ilme malum değildi. Canlı hücreleri nüvelerinin dahilinde olan bu nehenk molekül 1950'ci illerde keşfedildi. DNT'nin kuruluşunu keşfeden iki tekamülçü elm adamı James Watson ve Francis Crick karşılaştıkları bu kuruluş karşısında heyrete gelmiştiler. Çünkü taptıkları bu kompleks kuruluşun menşeini tekamülle, yani tesadüfle açıklamak mümkün değildi. Bir müddet sonra Francis Crick bu gerçeği açık şekilde itiraf edecek ve DNT'nin menşeini ancak şuurlu dizaynla açıklanabileceğini kabul edecekti. Tekamülçüleri tesadüf izahından imtina ettiren DNT'nin hususiyeti neden ibarettir? Bir sözle DNT, hayatın yazılı planı, etraflı layihesidir. Bedendeki trilyonlarla hücrenin her birinin nüvesinde olan bu uzun molekül, canlı bedeninin eksiksiz kuruluş planını özünde əks etdirir. Məsələn, bir insana ait bütün xüsusiyyətlərin məlumatı, xarici görünüşündən daxili orqanlarının strukturlarına qədər DNT-nin içində xüsusi bir şifrə sistemində qeyd edilmişdir. DNT-dəki məlumat bu uzun molekul zəncirini meydana gətirən 4 xüsusi molekulun düzülmə sırası ilə kodlaşdırılmışdır. Nukleotid və ya əsas adlanan bu molekullar adlarının baş hərfləri A, T, G və C ilə qeyd edilirlər. İnsanlar arasındakı bütün struktur fərqləri bu hərflərin düzülmə sırasındakı fərqdə meydana gəlir. Bir DNT molekulunda təxminən 3,5 milyard nukleotid var. Yəni, DNT 3,5 milyard hərfdən ibarət olan nəhəng bir kitaba bənzəyir. DNT-dəki bu məlumatı kağıza köçürməyə çalışsaq, hər biri təxminən 500 səhifəlik və 900 cilddən ibarət olan bir kitabxana ortaya çıxar. Amma bu inanılmaz həcmdəki məlumat, millimetrin 100 mində biri qədər olan hüceyrəmizin və ondan da kiçik olan nüvələrində saxlanmışdır. Bu quruluş əlbəttə onu araşdıran hər kəsi heyran qoyur. Amma belə bir sual meydana çıxır. DNT-dəki məlumat necə ortaya çıxmışdır? Yuxarıda hər kitabın bir ağılın məhsulu olduğunu, təsadüfün kitab meydana gətirə bilməyəcəyini qeyd etmişdik. DNT-dəki minlərlə məlumatın üstün ağıl tərəfindən var edildiyi aydındır. Bu, canlıların Allah tərəfindən yaradıldığının sübutudur. Riyaziyyat da bunu təsdiq edir. Bir DNT molekulunun təsadüfə meydana gəlmə ihtimalı 10 üstü 620-də 1 kimi hesablanır. 10 üstü 620, bir rəqəminin yanına 620 sıfırın gəlməsi ilə yaranan astronomik bir rəqəmdir. Belə bir ehtimalı sınaq yanılma metodu ilə reallaşdırmaq üçün lazım olan zaman dünyanın yaşından belə çoxdur. Belə ki, riyaziyyatçılar 1050-də birdən daha kiçik bir ehtimalı sıfır ehtimal sayırlar. Təkamül nəzəriyyəsi DNT-nin mənşəyi sualının qarşısında çarəsizdir. Biokimya sayəsində tanınmış təkamülçü olan Andrew Scott belə deyir. Həyatın mənşəyi mövzusunda müxtəlif təkamülçü nəzəriyyələr var. Amma hamısı, bütün sualların əsası olan bu problemin ətrafına dayanırlar. Genetik kod, yəni DNT, onun şərh olunmasını təmin edən mexanizmlərlə, yəni RNT və ribozomlarla birlikdə necə ortaya çıxdı? Bu sual qarşısında özümüzü maraq və heyranlıqla kifayətləndirmək məcburiyyətindəyik. Çünki verə biləcəyimiz cavab yoxdur. Əslində, verilə biləcək bir cavab var. Amma təkamülçülərin sualı vermə forması bu cavabı kənarda qoyur. Bu vəziyyəti yenə kitab nümunəsi ilə açıqlayaq. Əgər kimsə sizdən, oxuduğunuz kitab necə yaranıb deyə soruşsa, belə cavab verərsiniz. Bu kitabı yazıcı yazmışdır. Amma sual, oxuduğunuz kitab necə olub, təsadüfən var olub şəklindədirsə, o zaman veriləcək cavab olmaz. Təkamül nəzəriyyəsinin canlıları mənşəyinə yönəltdiyi bütün suallar ikinci növ suallardandır və bu səbəblə də cavabsızdır. Hərf səhvləri bir kitabı inkişaf etdirə bilərmi? Təkamülçülərin problemi sadəcə ilk DNT-nin mənşəyini tapmaqdan ibarət deyil. Onların ikinci böyük problemi budur. İlk DNT-nin necəsi ortaya çıxdığını fərz edək. Bəs bu DNT-dən zamanla balıqların, sürünənlərin, quşların və insanların genetik kodları necə törəyəcək? Təkamül nəzəriyyəsi bu suala belə cavab verir. DNT-dəki məlumatlar zaman ərzində təsadüfən artmış və növləri ayrılmışdır. Bəhs etdikləri təsadüflər isə mutasiyalardır. mutasya, DNT'de harici dünyadaki kimyevi tesirler ya da radyasyon neticesinde meydana gelen değişikliklerdir. Bazen kişi bir radyoaktif ise DNT zincirine müdahil ederek oradaki bir pilleni değiştirir. Tekamülçülere göre canlılar hamısı bir DNT'den yarandıklarına bakmayarak bu mutasyalar yani gazalar neticesinde birbirine farklanmış ve bugünkü mükemmel hallarına çatmışlar. Bu iddianın ağılsız olduğunu göstermek için yine kitab numunesine müracaat edek. DNT'nin bir kitabda olduğu kimi yan yana düzülmüş heriflerden meydana geldiğini söyledik. Mutasyalar bu kitabın programı esnasında meydana gelen her seflerine benzeyirler. İsteseniz bu mövzuda bir tecrübe yaparak, kalın bir dünya tarihi kitabını səhv etmeden çap eden bir nefere verek ve evvelin axıra kadar kompüterde yazmasını isteyek. Ancak o kitabı səhv etmeden kompüterde yazarken, fərz edək ki bir qəza olsun. Katibə otağı tərk edərkən, kompüterin klaviyaturasının üzerine təsadüfən bərk bir cisim düşsün. Bu bərk cisim bir ya da bir neçə düyməni basar və beləcə mətnə səhv hərflər düşər. Sonra bu mətni başqa birinə verib, yenə eyni şeyi etdirək. Bu üsulla kitabı bir neçə min dəfə əvvəldən axıra kimi yazdıraq. Hər dəfə mətnə təsadüfi bir neçə hərf səhv əlavə edək. Görəsən nəticədə nə ilə qarşılaşarıq? Görəsən tarix kitabı bu üsula inkişaf edərmi? Görəsən əvvəlki kitabda olmayan qədim Çin tarixi hissəsi meydana gələ bilərmi? Şübhəsiz ki, xeyir. Əgər bu əməliyyatlar nəticəsində bir inkişaf gözləyiriksə, deməli beynimizdə problemimiz var. Əlbəttə ki, kitaba əlavə etdiyimiz hərf səhvləri kitabı inkişaf etdirməz, əksinə korlayar, mənasını pozar. Səhv nüsxələmə əməliyyatı nə qədər artırsaq, o qədər yanlış kitab əldə edərik. Təkamül nəzəriyyəsi isə deyilir ki, hərf səhvləri kitabı inkişaf etdirir. Təkamülə görə DNT-də meydana gələn mutasiyalar, yəni səhvlər toplanaraq təsadüfən faydalı nəticələr ortaya çıxarmışdır. Məsələn, canlılara göz, qulaq, qanad, əl kimi orqanlar düşünmək, öyrənmək, məntiq yürütmək kimi xüsusiyyətlər qazandırmışdır. Təkamülçülər də nəzəriyyələrinin ağılsız olduğunu bilirlər. Buna görə də mövzunu açıq şəkildə müzakirə etmək istəmirlər. Yalnız sinəgər üslubdan istifadə edərək təbiətdə seçmə, yəni seleksiya mexanizmi olduğunu, bunun sayəsində hərf səhvlərinin çox nadir rast gəlinən faydalarının seçildiyini və beləliklə inkişaf etdiyini söyləyərək mövzunu örtbastır etməyə çalışırlar. Amma Richard Dawkins uşaq aldatma məntiqi ilə hazırladığı kompüter şoularından başqa, bir çox təkamülçü bu mövzuda çox danışmamağa üstünlük verir. Çünki onlar da bilirlər ki, təbiətdə faydalı hərf səhvlərini seçib, onlardan qədim Çin tarixi yaza bilən heç bir şuurlu seleksiya mexanizmi yoxdur. Bütün bunlar bizi açıq-aşkar bir nəticəyə gətirib çıxarır. Həyatın bir planı, yəni DNT olduğuna və bütün canlılar bu plana əsasən yaradıldıqlarına görə, bu planı ortaya çıxaran üstün yaradıcı var. Yəni, bütün canlıları sonsuz güc və ağıl sahibi olan Allah yaratmışdır. Yaradılışı inkar edən məntiq. Təkamül nəzəriyyəsinin həyatın mənşəyini yalnız və yalnız təsadüflərlə izah etməyə çalışdığını və Allahın yaratmasını inkar etdiyini bilirik. Təbiətdəki yaradılışı inkar etmək, yəni naturalizm, təkamülün özü və təməlidir. Amma DNT-nin quruluşu bu anlayışın qeyri-mümkün edir. Bu vəziyyətdə nə edilməlidir? Madam elmi məlumatlar təbiətdə üstün bir yaradılışın varlığını ispat edir və təkamül nəzəriyyəsi yaradılışın olmadığı fərziyyəsinə əsaslanır, o halda təkamül nəzəriyyəsini tərk etmək lazımdır. Amma təkamülçülər təbiətdəki yaradılışı inkar etmək mövzusunda çox israr edirlər. Bunu onların yazılarında asanlıqla görə bilərik. Məsələn, Türkiyənin Hacettepe Universitetinin professoru, məşhur təkamülçü Əli Dəmirsoy, Varislik və Təkamül adlı əsərində bəzi maraqlı izahlar verir. Dəmirsoy kitabında sitokrom C adlanan və həyatın meydana gəlməsi üçün vacib olan bir zülalın meydana gəlmə ihtimalından bəhs edir. Zülalların quruluşu DNT-nin quruluşu qədər kompleksdir. Ancaq Dəmirsoyun ifadə etdiyinə görə, bu zülalın təsadüfən meydana gəlməsi qeyri-mümkündür. Sitokrom C-nin müəyyən amin turşusu düzülüşünün təmin etmə ihtimalı, bir meymunun makinada səhv etmədən tarixi yazma ihtimalı qədər azdır. Hamı meymunun makinada təsadüfən səhv etmədən tarix yaza bilməyəcəyini bilir. Hətta bu üsulla bir cümlə belə yazmaq mümkün deyil. Bu halda sitokrom C-nin dizayn edildiyini qəbul etmək lazım deyilmi? Dəmirsoy bu suala çox maraqlı cavab verir. Özündə sitokrom C-nin düzülüşünü meydana gətirmək ehtimalı sıfırdır. Yəni canlılıq müəyyən bir düzülmə tələb edirsə, bu, bütün kainatda bir dəfə meydana gələcək qədər az ehtimala malikdir. Ya da meydana gəlməsində bizim təyin edə bilmədiyimiz fövqəli təbii güclər rol oynamışdır. Bu sonucunu qəbul etmək elmə uyğun deyil. O zaman birinci fərziyyəni qəbul etmək lazımdır. Bu sətirlərdəki mənanı belə açıqlaya bilərik. Ortada açıq bir dizayn var, amma bu dizaynı hazırlamış yaradıcının, yəni Allahın varlığını qəbul etmək bizim məqsədimizə uyğun deyil. Bu səbəbdən bu dizaynı inkar etmək və təsadüflə izah etmək məcburiyyətindəyik. Göründüyü kimi bu sətirləri yazan zihin, yaradıcının varlığının açıq dəlillərini görür, amma bu gerçəyi fəlsəfi baxımdan qəbul etmək istəmədiyi üçün bu dəlilləri görməzlikdən gəlir. Bu zihin fəlsəfi ön fikrə elmi məqsəd adını vermişdir və elm adı altında əslində fəlsəfi ön fikrini müdafiə edir. Elm və materializm. Əgər təkamül nəzəriyyəsi hər hansı bir fəlsəfəyə əsaslanmasaydı, İndiyə qədər çoxdan tarixin tozlu səhifələrində qalardı. Nəzəriyyəni hələ də dəstəkləyən güc, onu müdafiə edən elm adamlarının fəlsəfi ön fikirləridir. Yuxarıda adını çəkdiyimiz professor düşüncələrində tək deyil. Dünyadakı bir çox məsləkdaşı da canlılardakı yaradılış dəlillərini görür, amma yaradıcını qəbul etməyin nə məna verdiyini düşündükdə, bunu nəticələrinə çəkinərək təkamül nəzəriyyəsini müdafiə etməyə davam edir. Bu fəlsəfi ön fikri nə olduğuna baxsaq, naturalizm ya da materializm kimi məlum olan fəlsəfə ilə qarşı-qarşıya gələrik. Materializm, maddənin yaradılmadığını, sonsuzdan bəri var olduğunu və maddədən başqa heç bir həqiqətin olmadığını fərz edən düşüncədir. Allah inancına və dinə qarşıdır. Bu, elm deyil, bir fəlsəfədir. Bu səbəbdən təkamülçülər elmə deyil, materialist fəlsəfəyə bağlıdırlar. Və elmi də bu fəlsəfəni uydurmaq üçün tərif edirlər. Harvard Universitetinin məşhur genetiki və təkamülçü olan Richard Levontin bu gerçəyi belə etiraf edir. Bizim materializmə inancımız var. A priori, yəni əvvəldən qəbul edilmiş, doğru fərz edilmiş inancdır bu. Bizi dünyanı materiya ilə izah etməyə məcbur edən şey elmin üsulları və qaydaları deyil. Əksinə materializmlə olan a priori bağlılığımız səbəbindən dünyaya materialist izah gətirən araşdırma üsullarını və anlayışları hazırlayırıq. Materializm mütləq doğru olduğuna görə də ilahi bir izahın ortaya girməsinə icazə verə bilmərik. Təkamül nəzəriyyəsi məhz buna görə yaşayır. Bu nəzəriyyəni müdafiə edən elm adamları əvvəl materialist, sonra elm adamlardır. Bu səbəblə də elmi yalnız və yalnız materializmin ön fikirləri ilə məhdudlaşdırır, ilahi bir şərhin ortaya girməsinə icazə vermirlər. Bu fikirlərinə görə əslində özlərinin də inanmadığı təkamül ağlını müdafiə etməyə davam edirlər. Özünü ön fikirə bağlamayan, azad vicdanla düşünən hər kəs canlıların mənşəyinin yaradılış olduğunu görə bilər. Bütün canlılar o qədər qüsursuz və o qədər mükəmməldirlər ki, ancaq çox üstün bir yaradılışın əsəri ola bilərlər. Tək bir hərf belə yazıcı olmadan təsadüfə meydana gələ bilmirsə, bu kainat və bu kainatdakı bütün canlılarda şübhəsiz, çox üstün və güclü bir yaradıcı olmadan var ola bilməz. O yaradıcı tarixin əvvəlindən etibarən özünü insanlara din yolu ilə tanıtmışdır. O, göylərin, yerin və ikisi arasında olan hər şeyin Rəbbi olan Allahdır.